Και είμαστε live. Γεια σου, Πάρη.
Γεια σου, Αντώνη.
Τι κάνουμε, Πάρη, την Άκια.
Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
Καλά, καλά γενικά. Την παλεύω, νομίζω. Γενικά όλα κομπλέ. Εσύ?
Καλά. Ήθελα να σου πω κάτι που είδα, που έγινε στο ίντερνετ και λέει ότι αξίζει να το συζητήσουμε εδώ. Είδες ότι ο Brave κάνει search engine?
Όντως.
Ναι. Αγόρασε μια εταιρεία η οποία κάνει search engines και έχει σκοπό να φτιάξει ένα search engine, τέλος πάντων, το οποίο θα είναι τύπου DuckDuckGo, δηλαδή privacy first, δεν μοιράζεται καθόλου προσωπικά δεδομένα και τέτοια πράγματα. Και είναι πρώτη φορά που το βλέπω, λέει, θα έχει και μια επιπληρωμή έκδοση για να μην βλέπεις καθόλου διαφημίσεις. Φαντάζομαι ότι έχει και κάποια features παραπάνω. Αλλά... Anyway, αυτό. Και ναι, τέλος πάντων, το βρήκα ενδιαφέρον και λέω θα το μοιράσω. Τάκ, με το που μπούμε.
Ήταν ενδιαφέρον. Δύο σημαντικά πράγματα να πω πάνω σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι μου κάνει εντύπωση γιατί προωθεί αρκετά τον DuckDuckGo. Νομίζω, άμα ανοίξει και καλά private window και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σου λέει βάλει DuckDuckGo για να ψάξεις.
Ναι.
Ένα το κρατούμενο. Δύο, πιο σημαντικό. Σήμερα αποφάσισα ότι έβαλα κάποια Slack παράθυρα μέσα στο browser για να μην τα έχω, ρε παιδί, για να τα κλείνω.
Wow,
το παράθυρο, ρε παιδί μου, που λέει, ξέρεις, όλα τα πράγματα που έχω να κάνουμε τη δουλειά, για παράδειγμα, σε ένα window. Οπότε το κλείνω και κλείνω το Slack, κλείνω όλα μαζί.
Θύμησέ μου, γιατί είχαμε πει δεν χρησιμοποιούσες, γιατί χρησιμοποιούσες στο Slack, επειδή δεν έχει τα πολλά workspaces?
Είναι μωρέ βολικά τα πολλά workspace, είναι τα notifications, είναι γενικά λίγο βολικά, γιατί το browser notifications είναι λίγο σύχαμα ακόμα.
Ναι, ισχύει.
Αλλά το βάζω λοιπόν, ενεργοποιώ notifications στο Brave που δεν τα είχα ενεργοποιημένα για να μπορέσω, ρε παιδί μου, να τα παίρνω τα notifications από το Slack, για παράδειγμα. Και ξεκίνησα να μου έρχονται κάτι notifications άσχετα, διαφημιστικά. Και εκνευρίστηκα. Και θέλω να σιγουρευτώ αν έχει κάνει μαλακία ο Brave ή αν έχω κάνει εγώ τη μαλακία με κάποιο website άσχετο.
Ο Brave να σου στέλνει, δεν νομίζω να σου στέλνει έτσι διαφημιστικά. Εδώ αφού ο Brave στα κόβει, υποτίθεται. Δηλαδή, μου ακούγεται τρελή χοντράδα όλο αυτό.
Ήταν για το crypto.com, για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα service το οποίο προωθεί ο Brave στην καινή σελίδα. Και αν το έχει στείλει ο Brave. Δεν θα βρει το παραπάνω από το είναι μαλακία. Θα παραμείνω εκεί πέρα για σήμερα. Όχι, μπορεί άμα ολοκληρώσω την πείρα μου να είμαι πιο άνετος μετά. Αλλά προς το παρόν στο εκνευρίστηκα.
Ναι, μου άρεσε η ιδέα με την πείρα σήμερα, από ό,τι κατάλαβες.
Κάτι κατάλαβα. Εγώ έχω και ευελική πείρα η οποία είναι και φρέσκια σήμερα.
Λοιπόν. Ναι.
Δεν θα πω. Δεν λέω brand.
Ούτε εγώ. Το έχω γυρισμένο στα πλάγια.
Cool. Άλλο σημαντικό στο privacy, επειδή τώρα μου το ξεκίνησες.
Μπράβο, για λέγε.
Η Google είπε ότι θα σταματήσει και θα φύγει από το να χρησιμοποιεί cross-site cookies για να
στέλνει διαφημίσεις. Μου το είπε, συζητούσαμε με ένα πελάτη και μου έλεγε ότι το Google Analytics 4 πάει σε εντελώς άλλη λογική. Ότι είναι ένα breakthrough μεγάλο, τέλος πάντων. Okay.
Και εκτός από αυτό είπε ότι ο τρόπος που θα κυνηγήσει για να κάνει, ρε παιδί μου, διαφημίσεις και ούτω καθεξής, που από ό,τι κατάλαβα θα κάνει κάτι σαν clustering, στο ότι εγώ και εσύ είμαστε παρόμοιες περσόνες, οπότε μπαίνουμε στο group α, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρεις αν θα κάνεις target τον Μπάρι, τον Αντώνη ή ποιον κάνεις target. Κάπως έτσι θα είναι το μοντέλο. Ότι οι τεχνολογίες που θα κάνει περσού για να αντικαταστήσει τα cookies δεν θα πάνε ποτέ σε επίπεδο tracking των cookies, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο σκοπός δεν θα είναι να μπορείς να κάνεις τόσο, ξέρω εγώ, specific tracking. Το οποίο ακραίο για Google, αλλά ενδιαφέρον.
Δεν γίνεται διαφορετικά. Μα έχουν αρχίσει να υπάρχουν antitrust policies. Πάνω σε αυτό, κάτσε. Περίμενε, έχουμε γίνει λίγο μαγκαζίνο, αλλά θα βγάλουμε μερικά τέτοια. Καταρχάς, δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί ο κόσμος, νομίζω, γενικά έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο αφυπνισμένος επί του θέματος. Γιατί στην αρχή το ίντερνετ είναι κάτι καινούργιο και λες, αν μπαίνω σε μια σελίδα, τι μπορεί να γίνει. Δεν σκέφτεσαι ότι εκείνη τη στιγμή εσύ, χωρίς να έχεις δώσει την κατάθεσή σου, αρχίζει να σε σνιφάρει η Google και επειδή είσαι συνδεδεμένο στο Gmail να λέει ότι ξέρεις τι, αυτός ο 18 χρονών, 20 χρονών χρήστης έχει τέτοιο, που Google Analytics μπορεί και το Pornhub και ξέρεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτό μπορεί να γίνει λίγο creepy, ρε παιδί μου, από ένα σημείο και μετά. Νάτος, ο Αχιλλέας το είπε. Λοιπόν,
πάνω και ο Γιώργος λέει πάντως ότι ο Brave, να ξέρεις, ρίχνει άπειρα crypto pages.
Όχι,
και θα εκνευριστώ πάρα πολύ.
Δεν θέλω, έλα σοβαρέψου.
Θα εκνευριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν,
δεν θα κάνω εγώ mine με notification στα BTC, πώς θα λέει, τα coins του.
Α, γιατί έχει δώσει όνομα. Έχει δικά του coins που έχει δώσει όνομα.
Ωραία. Μεγαλώνω λίγο την παρένθεση, την αρχική ρε παιδί μου του μαγαζίνου, yeah. Αλλά ο Brave παίζει με κάτι το οποίο νομίζω το λέει, όχι BTC, βλακία είπα.
Ναι, γι' αυτό λέω.
Attention coins, θα λέει κάπως έτσι.
Τα rewards.
Μπράβο. Αυτά τι είναι σαν attention coins, όπου όσο εσύ παρατηρείς διαφημίσεις οι οποίες είναι affiliated με τον Brave, οι οποίες θεωρητικά ο Brave έχει φροντίσει να είναι, να μην έχουν tracking και. Ναι. Τόσο εσύ κερδίζεις κάποιο μέρος, δηλαδή πρακτικά εγώ πληρώνω 1 ευρώ, 30 λεπτά πάνε σε σελίδα, 20 λεπτά πάνε στο Brave και 50 λεπτά πάνε σε σένα. Δηλαδή πάει, τώρα δεν ξέρω το distribution πώς είναι, αλλά ότι πάνε σε τρεις μεριές τα λεφτά.
Okay.
Άρα εγώ για να διαφημίσω πληρώνω και αυτόν που βλέπει τη διαφήμιση και το Brave που έχει την πλατφόρμα και το BAT, μπράβο, το είπαμε και στο chat. Και το... Έλα. Και τη σελίδα προφανώς που σερβίρεται την τέτοια. Okay. Οπότε λοιπόν εγώ δεν θέλω notifications για bats. Αλλιώς στο bat του μαλάκα θα πάει. Δηλαδή θα είναι γνωστό.
Καλό. Τέλειο.
Λοιπόν, δεν ξέρω. Σήμερα είμαι πολύ πιο χαλαρωμένος, αισθάνομαι. Οπότε...
Μ' αρέσει και εγώ γιατί ήταν, η εβδομάδα ήταν κάπως και τώρα η Παρασκευή έχει χαλαρώσει απότομα, ρε παιδί μου. Και είναι ωραία αυτή η αποσπίση. Λοιπόν. Κάτι άλλο, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα το μαγκαζίνο από μέρες μου, μιας και το ανοίξαμε. Είδες ότι στην Αριζόνα περάστηκε ένα bill, ψηφίστηκε, δεν κατάλαβα ακριβώς, αλλά γίνει αρχή, έτσι ώστε να μην μπορεί η Apple να σου επιβάλλει να έχεις ένα payments δικά της μέσα.
Είχα ακούσει, δεν θυμόμουν τώρα στην Αριζόνα, το είχα ακούσει ότι σε κάποιο state είχε γίνει αυτό στην Αμερική. Και ότι θα το ψηλοποιεί η Apple τώρα με τα ένα payments.
Ναι, ρε μαλάκα, γιατί. Ήταν σωστό αυτό το οποίο έλεγε το λέγει ο DHH αυτό και έλεγε ότι αυτό το οποίο κάνεις, άμα λες για κάθε συναλλαγή εγώ σου παίρνω 30%, αυτό πλέον δεν είναι commission όταν εσύ δίνεις στην ουσία μια πλατφόρμα, είναι φόρος. Είναι ο κόσμος του κράτους, δηλαδή το κράτος σου επιτρέπει να κάνεις κάτι και σου παίρνει λεφτά. Πρόσεξε, χωρίς εναλλακτική όμως.
Που, by the way, στην Ελλάδα που θεωρητικά έχουμε μεγάλη φορολογία είναι 29%.
Ναι, εντάξει. Όχι, είναι πολύ το να σου λέει κερατιάτικο 30%, επειδή, υποχρεωτικά. Οπότε, αυτό θα είναι περίεργο. Και καλά, εννοείται ότι έχει κάνει plunge η μετοχή της Apple αυτές τις μέρες.
Το ξέρω.
Το ξέρω. Αυτό είναι ήταν notifications. Το γραφείο εδώ. Λοιπόν, cool. Okay, μιας και ανοίξαμε και κάναμε έτσι το βραδινό μας μαγκαζίνο.
Ωραίο είναι αυτό. Ναι. Μ' άρεσε να το ξεκινάμε έτσι πάντα.
Ναι, εγώ και όσο τραβήξε εμένα, να σου πω κάτι. Δεν με πειράζει μερικές φορές, άμα δεν μπούμε ποτέ, παιδί μου, στο θέμα που σκεφτεί κάποιος, ακόμα και να φτάσουμε εγώ, και ξέρεις και τσουλήσει κάπως έτσι η κουβέντα, πάμε, τσουλάει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όμως... Δεν είναι καθόλου σεξ θέμα, αλλά είναι στην ουσία η εβδομάδα μου, η εβδομάδα που πέρασε. Και ήταν μια εβδομάδα που είχε πάρα πολύ multitasking, πάρα πολύ απαιτητικό. Δηλαδή, ήταν μια εβδομάδα που υπήρχαν από 3-4 πλευρές, επαγγελματικά, πάρα πολλά requirements.
Okay.
Χρονικά, δηλαδή, ήταν... Νομίζω ότι η Δευτέρα με την Τετάρτη και την Τετάρτη, τρεις μέρες, ήταν ίσως, που δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ήταν οι τρεις πιο απαιτητικές εργατικά ημέρες που είχα στη ζωή μου. Νομίζω δηλαδή ότι η δουλειά ξεκίναγε, ρε παιδί μου, τι να σου πω, ξεκίναγε 8 και τη μία μέρα τελείωσε, τι να σου πω, 3 το βράδυ εννοώ. Ήταν ένα τέτοιο extreme, ας το πούμε, πράγμα.
Okay.
Οπότε... Επειδή είχα μια δυσκολία, ρε παιδί μου, να διαχειριστώ το ότι, ξέρεις τι, έρχεται ένας και σου λέει καίγομαι. Έρχεται ο δεύτερος, σου λέει πνίγομαι. Έρχεται ο τρίτος, σου λέει είμαι στο χείλος του γκρεμού. Και όλα αυτά εννοείται ήταν, πρόσεξε, δεν υπήρχε βαθμός υπερβολής σε καμία πλευρά, by the way. Δηλαδή υπήρχε παντού βαρύτητα.
Okay.
Το οποίο είχε μια δυσκολία διαχείρισης. Τώρα, τι σκέφτομαι. Εγώ είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, οπότε αυτό σε μένα μεταφράζεται σε πελάτες. σε μια εταιρεία αυτό θα μπορούσε να είναι, εντάξει, θα μπορούσε να είναι ξέρεις, πελάτες της εταιρείας από την άλλη ή θα μπορούσε να είναι, ρε παιδί μου, από πολλά τμήματα.
Που... Stakeholders, ναι.
Ναι, διάφοροι stakeholders. Και ήθελα λίγο να συζητήσουμε για αυτό, για το πώς το διαχειρίζεσαι, αν εσένα σου συμβαίνει στο e-food. Με το Sourceler κατά βάση δεν είχαμε πολλούς stakeholders, ήμασταν εμείς, εμείς αποφασίζαμε, ήταν δική μας ρυθμή. Οπότε, ναι. Σου έχει τύχει αυτό ποτέ, ρε παιδί μου, να σε κάνει πολλά πράγματα από παντού, πώς το διαχειρίζεσαι, τι θα πει multitasking.
Κοίτα, από παντού έρχονται νομίζω συνεχώς πράγματα. Δηλαδή, όσο περιορισμένο φάσμα πραγμάτων για να κάνεις, πάντα θα έχεις πολλές μεριές που μπορεί να σου έρθουν πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και σε μια εταιρεία να είσαι, και αυτή η εταιρεία να έχει προϊόν, να μην έχει πελάτες. Δηλαδή, εννοώ, ρε παιδί μου, να είναι τυπούς σαν το e-food. Δεν είναι ότι έχω πέντε πελάτες μεγάλους και θα έρθει, ξέρω εγώ, πελάτης θα μου πει, κάνε αυτό. Mm-hmm. Πάλι, ρε παιδί μου, θα έχεις από πολλές μεριές πράγματα και νομίζω ότι εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα εκεί πέρα είναι πολύ διαφορετικό το πώς διαχειρίζεις σαν άτομο και πώς το διαχειρίζεις σαν εταιρεία, νομίζω. Δηλαδή, σαν εταιρεία πρέπει να έχεις κάποιες διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να υπάρχει prioritization σε ένα πρώτο επίπεδο, το οποίο μετά θα σου έρχεται μια σειρά από πράγματα να κάνεις. Γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι φωτιές όλες αυτές. Δηλαδή, δεν έχεις ταυτόχρονα downtime, ξέρω εγώ, hacking για έναν πελάτη να σκάψει. Δηλαδή, δεν έχει τόσα πολλά πράγματα σε μια εταιρεία συνήθως, τα οποία είναι όλα urgent. Συνήθως θα έπρεπε ή να είναι πλαναρισμένα, άρα ξέρεις, θα έχεις βάλει μια σειρά, ή μάλλον τα έχεις βάλει μια σειρά, και λες ότι θα τα πιάσουμε μια σειρά και θα τα κάνουμε όλα, ρε παιδί μου, και είναι κομπλέ. Είτε θα είναι ένα το urgent από αυτά, οπότε το urgent θα πάει και αυτό πάνω. Δηλαδή, η χωστή θα είναι μία, ρε παιδί μου, έπεσε στο site, έκανε, ξέρω εγώ, κάτι. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν μου έχει τύχει να έρχονται τμήματα και να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο urgent, ρε παιδί μου, να κάνει κάτι.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως. Το urgent είναι πάντα important.
Το urgent και importance είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι.
Ναι.
Το οποίο εκεί πέρα ρε, το πώς θα τα διαχειριστείς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό νομίζω κάνει ένα matrix και πρακτικά έχει urgent και important, το οποίο είναι αυτό που θα κάνεις πρώτα. Μετά είναι πρακτικά τα not urgent important, τα οποία πρέπει να κάνεις πλάνο, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν θα δοκιμάσω να. Είναι μια μέθοδος αυτή προτεραιοποίησης. Αλλά ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Και νομίζω ότι σε επίπεδο εταιρείας θα πρέπει να λύνεται σαν να. Πριν φτάσει σε άτομα τα οποία εκτελούν τη δουλειά, να το πω, ρε παιδί μου, πιο απλά.
Αυτό το
πιο... Άσχετα αν γίνεται ή όχι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να σταματάει εκεί. Τώρα το άλλο είναι πολύ διαφορετικό κομμάτι.
Λοιπόν, κοίτα να δεις. Θα σου πω τι θα κάνουμε μάλλον με ένα πελάτη σε ένα κομμάτι τώρα και με ενδιαφέρει να μου πει στο e-food αν υπάρχει κάποια δομή για... Λοιπόν, τι γίνεται. Κάνουμε rollout ένα καινούριο προϊόν τώρα με αυτό τον πελάτη, το οποίο γίνεται, ας πούμε, ξέρεις, βηματικά, ρε παιδί μου, δηλαδή πρώτα στο 10, μετά στο 20% των χρηστών και πάει λέγοντας. Το οποίο όπου οι χρήστες είναι, ρε παιδί μου, άλλοι πελάτες, είναι B2B αυτό στην πραγματικότητα, απλά είναι μεγάλος όγκος. Και επειδή γίνονται demos, έχει μια διαδικασία το rollout στον κάθε πελάτη, πρέπει, ρε παιδί μου, ξέρεις, επειδή πράγματα συμβαίνουν, πρέπει να είσαι, ρε παιδί μου, απίκο. Απ' την άλλη, κάνουμε develop παράλληλα και μια καινούργια εφαρμογή. Οπότε. Η οποία πρέπει όμως να είναι πάρα πολύ γρήγορα να παραδοθεί. Υπάρχει δηλαδή time frame συγκεκριμένο. Οπότε υπάρχει απέτηση σταθερότητας από τη μία και από την άλλη απέτηση ταχύτητας σε παράλληλη ανάπτυξη. Όχι, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά έχει συμβεί τώρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, γιατί μου αρέσει όπως το έθεσες, γιατί λες είναι διαφορετικό όταν είσαι άτομο, διαφορετικό όταν είσαι εταιρεία. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το θέμα της εταιρείας. Είναι λίγο πιο ενδιαφέρον, πιστεύω. Και εντάξει, το άτομο, οκ. Okay. Το συζητάμε μετά, αν θες, τα ψυχολογικά μου. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνουμε και νομίζω ότι είναι καλή ιδέα είναι όλα τα urgent bugs θα πηγαίνω στον ένα. Okay. Έτσι ώστε ο ένας από τους δύο να είναι 100% αφοσιωμένος στην ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας που γίνεται παράλληλα και υποστηρικτικά για το υπόλοιπο προϊόν. Αυτό.
Όταν είναι στον έναν, εννοείς ότι είναι δύο άτομα.
Ναι. Είναι δύο άτομα. Οπότε, ό,τι έρχεται urgent, πηγαίνει στον έναν, έτσι, στο άλλος να έχει συνέχεια, να έχει ροή για να μπορέσει να παραδώσει on time. Γιατί όταν πρέπει να παραδώσεις γρήγορα και λένε «Α, σκάει αυτό, σκάει το άλλο, σκάει το παράλληλο» και χάνεις τον ρυθμό σου, κάτι το οποίο εμένα μου συμβαίνει αυτές τις μέρες, γιατί παρόλο που οι ώρες δουλειάς ήταν πάρα πολλές. Η αποδοτικότητα δεν ήταν καλή, δηλαδή ξεκάθαρα. Οπότε αυτό νομίζω θα δουλέψει. Στο eFood πώς το κάνετε, έχετε κάτι με το Sky in a Bag, το οποίο πρέπει να φτιαχτεί. Δεν μιλάμε τώρα ότι, okay, παιδιά, είναι κάτι, φτιάξτε το μέσα στην εβδομάδα. Πάει στον owner, έχετε κάποιο squad, πώς γίνεται?
Θα σου πω τους δύο τρόπους που έχω δει να γίνονται. Στο eFood, κατά κύριο λόγο, είτε αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά στον κώδικα εκείνη τη στιγμή θα το πιάσει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν για παράδειγμα, είτε έχω κάνει introduce εγώ τον bug πρόσφατα, άρα ξέρω τι είναι, είτε εγώ είχα ακουμπήσει εκείνο το κομμάτι πρόσφατα, είναι πολύ πιθανό να το πάρω εγώ τον bug αυτό να τον λύσω.
Okay.
Γιατί είναι πιο... θα έχω το λιγότερο context switch, ρε παιδί μου, γιατί έχω φρέσκα στην gas, ξέρεις, το code base, το συγκεκριμένο κλπ. Αυτή είναι μία λύση. Αν τώρα αυτός ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών με αυτόν τον τρόπο δεν είναι διαθέσιμος, γιατί μπορεί να έχει ένα πολύ σημαντικό project να τρέξει, ρε παιδί μου, για τη στιγμή, όπως στην περίπτωση δικιά σου, τότε θα πάει στον επόμενο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν θα το πάρει αυτός. Άρα λοιπόν το importance του project το οποίο τρέχει εκείνη τη στιγμή το άτομο το οποίο είναι πιο φιλικό στο να λύσει ένα bug, είναι πιο σημαντικό από το urgency του bug, ρε παιδί μου. Και το urgency θα πάει στον επόμενο. Εκτός αν είναι σκάνει πληρωμές, ξέρω εγώ, ή δεν μπορεί να παραγγείλει. Δηλαδή, άμα είναι τόσο, ρε παιδί μου, το bug που είναι blogging για το χρήστη. Προφανώς, εντάξει, εκεί πέρα θα πέσει όλη η ομάδα να το λύσει, ρε παιδί μου, για να μπορέσουμε, ξέρεις, okay, πολλά μάτια να μπορέσουν να το λύσουν. Δηλαδή, είναι και... αυτό είναι και urgent και important.
Ναι. Άρα, στην ουσία, ναι, εντάξει, okay, εννοείται ότι δηλαδή, όταν υπάρχει κάτι που είναι blocking, ρε παιδί μου, και υπάρχει άμεσο αντίκτυπο, εντάξει, okay, πέφτει με όλη πάνω γη.
Αυτό. Άρα, λοιπόν, άμα είναι το ένα urgent, αλλά όχι τόσο important, και το άλλο important, αλλά όχι τόσο urgent, το important θα κερδίσει συνήθως.
Okay. Να σου πω, η Μυρτώ πετάει μπηχτές για σένα τώρα, δηλαδή, στο σχόλιο.
Ελπίζω να μην είναι για μένα η μπηχτή. Όχι, θα σου πω, ωραία, αυτή είναι η μία λογική. Η άλλη λογική είναι αυτή που είχα ακούσει τι κάνει στο Scrooge. Δεν ξέρω ότι το κάνουν όντως, ρε παιδί μου, σαν εταιρεία, αλλά το είχα ακούσει σαν πρακτική ότι το κάνανε. Ότι έχουν rolling ομάδες, όπου κάθε φορά μία ομάδα είναι αυτή η οποία θα φάει όλο το σκατό, ρε παιδί μου. Άρα, okay, για μία-δύο εβδομάδες, εμείς θα διαχειριζόμαστε όλα τα bugs, ρε παιδί μου. Οπότε αυτή η ομάδα δεν έχει deliverables.
Okay.
Και αυτή η ομάδα ασχολείται με την διαχείριση, βελτίωση, debt, να φτιάξει, ξέρεις. Δηλαδή, πρακτικά κάνει όλο το καθάρισμα, ρε παιδί μου, του κώδικα από πίσω, ρε παιδί μου. Και δεν έχει καινούργια features να παραδώσει. Άρα, λοιπόν, όλα νομίζω ότι πάνε και κουμπώνουν πάνω σε αυτό που κάνετε κι εσείς, ρε παιδί μου, ίσως σε διαφορετικό scale. Αλλά η λογική είναι αυτή, ότι πάω και το οργανώνω και παίζουν εκεί.
Okay. Αυτό, ξέρεις, εντάξει, μου έφερε στο μυαλό μου κάτι άλλο, αυτό το οποίο είπες για το Scrooge. Αν θυμάμαι καλά, το GitHub ήταν αυτοί οι οποίοι το κάνανε. Λέγανε ότι και το Basecamp πρέπει να το κάνει. Όλοι κάποια στιγμή περνάνε από το Customer Support.
Mm-hmm, ναι.
Για να μπορεί να υπάρχει και αυτό, η αλήθεια είναι ότι το να κάνεις enforce το bug fixing, από τη μία ακούγεται άχαρο, γιατί λες κάτσε ρε φίλε, κάθομαι και φτιάχνω bugs. Από την άλλη, αυτό σε φέρνει και λίγο πιο κοντά στην επιφάνεια του προϊόντος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχει σημασία και σαν χρήστης, έτσι, ξέρεις, κάπως καταλαβαίνεις και το βάρος των επιλογών σου και τι βγαίνει προς τα έξω.
Κοίτα, το business knowledge που παίρνεις από το customer support είναι απίστευτα μεγάλο. Δηλαδή, είναι ασύγκριτο με οποιοδήποτε training, με οποιοδήποτε τίποτα. Δηλαδή, στο eFood, για παράδειγμα, έχουμε κάποια κανάλια τα οποία έρχονται τα support tickets ανάλογα το... Έχουμε δύο ομάδες, ρε παιδί μου, η οποία μία κατά κύριο λόγο ασχολείται με πελάτες που τρώνε, οι άλλοι με πελάτες που έχουν τα καταστήματα στο eFood. Άρα, λοιπόν, εστιατόρες. Καταστηματάρχες πλέον, ρε παιδί μου, και άτομα τα οποία παραγγέλνουν το eFood. Από αυτά τα δύο streams, ρε παιδί μου, έρχεται πληροφορία που λέει, προφανώς είναι verified συνήθως, δηλαδή κάνω εγώ report ένα bug ή κάτι δεν δουλεύει καλά, βλέπουν αν υπάρχει, ρε παιδί μου, relevance με άλλα άτομα που κάνουν report για bug και το καθεξής, και μετά έρχεται σε εμάς σαν, ας πούμε, second level support. Λοιπόν, από εκεί πέρα πολλές φορές μαθαίνεις το business knowledge του τύπου γιατί δουλεύει κάτι έτσι. Γιατί, ρε παιδί μου, κάνουμε κάποια πράγματα με έναν τρόπο α. Τι σημασία έχει το να αργήσει, για παράδειγμα, 2 δευτερόλεπτα να πάει μια παραγγελία σε ένα κατάστημα. Τι αντίκτυπο έχει αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί, ρε παιδί μου, να έχεις κάνει introduce κάτι που δεν νομίζεις ότι έχει σχέση, ξαφνικά να δεις ότι αυτό το πράγμα όντως σχετίζεται. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι το να έχεις visibility στο support που έρχεται είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβεις το πώς δουλεύει μια εταιρεία και ποια είναι τα προβλήματά της και πώς, ρε παιδί μου, γίνεται. Γιατί γελάς.
Sorry, γιατί έβλεπα το σχολείο της Μερτούς. Οπότε αυτή είναι η food επαφή που έχετε με το customer support, είναι, ρε παιδί μου, το βλέπεις εκεί, δεν υπάρχει κάτι enforced που πάνε και σας βάζουν και λένε.
Η ομάδα η οποία παρατηρεί τα κανάλια αυτά τα οποία έρχεται το support είναι συγκεκριμένη. Okay. Και είναι αυτή η οποία μετά, ρε παιδί μου, θα κάνει dispatch σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είναι ένα bug του iOS, θα περάσει πρώτα από μένα, ρε παιδί μου, ή τέλος πάντων από τα άτομα σαν και εμένα που ασχολούνται με το support το second level. Θα γίνει verify ότι το API, για παράδειγμα, απαντάει σωστά, άρα είναι bug του iOS, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Και μετά θα πάει στην ομάδα του iOS. Άρα αυτή δεν έχουν, είναι δηλαδή ένα βήμα μετά. Άρα λοιπόν περνάει ένα funnel, ας πούμε, πληροφορία για να φτάσει κάπου.
Σου έχει τύχει ποτέ ενώ έχεις να παραδώσεις, ρε παιδί μου, ένα έργο timely, δηλαδή υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσει με μια σχετική ακρίβεια, να υπάρξουν πάρα πολλές διακοπές στο ενδιάμεσο επειδή όντως κάτι συμβαίνει.
Υπάρχει,
αλλά είναι rollout, δηλαδή τελειώνω το feature α, deploy, ξεκινά το feature β στα καπάκια και το feature α δεν πήγε τόσο καλά. Σου περίμενα, πότε έρχονται παπ. Σου έχει τύχει αυτό?
Συμβαίνει, ναι, συμβαίνει. Συνήθως δεν θα έχεις ένα πολύ επικίνδυνο rollout το ένα πίσω από το άλλο. Δηλαδή θα έχεις, ρε παιδί, μια απόσταση, οπότε θα προλάβεις να κάνεις catch-up. Αλλά ναι, συμβαίνει αυτό, έχει τύχει, ρε παιδί μου.
Πιάνεις καινούργια features με το παραδώσεις το πρώτο feature, πας και πιάνεις το επόμενο στα καπάκια, ή υπάρχει κάποια περίοδος?
Πριν το παραδώσω. Καλά, αυτό είναι και στο άτομο, στο πώς δουλεύει η ομάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πόσο καιρό θα μείνει κάτι στο QA, τι πρέπει να συγχρονιστεί, ρε παιδί μου, ώστε να μπορεί να γίνει όλο το feature. Γιατί μπορεί να είναι ένα feature το οποίο έχει μόνο API και backend, μπορεί να είναι ένα feature το οποίο, ας πούμε, ακουμπάει και clients. Οπότε πρέπει να γίνει και μια υλοποίηση στην μεριά του web ή των mobile apps ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, μπορεί να έχει νόημα να το βγάλει με τη μία, μπορεί να έχει νόημα να το βγάλει και μετά από μια εβδομάδα. Άρα, μπορεί αφού περάσει αυτή τη εβδομάδα, θα το έχει παραδώσει σήμερα. Αυτό μπορεί να πάει στην παραγωγή, αλλά κανείς δεν θα το καταναλώσει, για παράδειγμα. Ή μπορεί να μην πάει στην παραγωγή, ανάλογα το συγκεκριμένο feature. Και σε μια εβδομάδα μπορεί, ρε παιδί μου, να βγει το support γι' αυτό. Οπότε δεν είναι να πεις ότι. Δεν έχει πάντα σημασία να πεις ότι αφήνω δύο μέρες κενό. Είναι λίγο, ξέρεις, είναι πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο στο πώς θα πας να κάνεις αυτό το πράγμα.
Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, εμένα με ταλαιπώρησε πάρα πολύ το ότι. Το ότι ήρθαν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τρία πράγματα στο παράλληλο την εβδομάδα που πέρασε. Και ήταν όντως σημαντικά, ρε παιδί μου, και τα τρία, δηλαδή. Πες το και ας πούμε, τι θύμισε.
Θα σου πω, αυτό, ρε παιδί μου, ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που λέει η Μυρτό ή που ενδεχομένως εννοεί η Μυρτό και δεν το λέει τόσο ξεκάθαρα. Χωρίς να λέω ότι το λέει η Μυρτό, έτσι. Αλλά αυτό που υπάρχει πολλές φορές είναι ότι κάθε φορά όταν έχεις πολλούς stakeholders, στο μικρό κόσμο του καθενός, τα πάντα είναι urgent. Άρα λοιπόν αυτό είναι λίγο παρόμοιο με το να έχεις παραπάνω από ένα πελάτες και στην εταιρεία του πελάτη όλα είναι urgent προφανώς. Κατάλαβες, δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, λίγο παρόμοιο αυτό το πράγμα και δεν μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να πας και να πεις, Αντώνη, οκ, είναι urgent, αλλά αυτή τη στιγμή έχω κάτι σημαντικότερο να κάνω. Και πάει και έρχεται σε μια εταιρεία θεωρητικά, το οποίο δεν συμβαίνει πάντα, θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να πει ο Αντώνης, οκ, okay, ασχολήσουμε με τον Μπάρι που είναι σημαντικός. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις για μια διαφορετική εταιρεία. Να σου πω εγώ, μην ασχολείσαι με τη δικιά μου εταιρεία, ασχολήσουμε με την άλλη εταιρεία. Γιατί ναι. Στο τέλος της ημέρας είσαι τέτοιος.
Κοίτα.
Άρα είναι λίγο παρόμοιο, ρε παιδί μου, ότι έχεις δύο τμήματα και ο καθένας καίγεται. Γιατί, ρε παιδί μου, εμένα μπορεί να ασχολούμαι με πελάτες και να έχει έρθει πελάτης και να μου πει, Αντώνη, είσαι ΑΒΓ, ξέρω εγώ, δεν θα σας παρατήσω, θα φύγω από αλλού. Μπορεί ο άλλος να λέει, παιδιά, οι πελάτες δεν μπορούν να παραγγείλουν. Μπορεί ο άλλος να λέει οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Άρα λοιπόν ο καθένας στο δικό του μικρό κόσμο θεωρεί ότι είναι urgent. Άρα εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό να βάλεις ένα layer το οποίο θα μπαίνει μπροστά και θα κάνει αυτό την προτεραιοποίηση και θα λέει ναι, είναι urgent, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι πιο urgent. Άρα λοιπόν σε μια εταιρεία πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τώρα σε εξωτερικούς πελάτες είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα και να το ορίσεις. Εκεί πέρα ίσως πάει το. Κακά τα ψέματα είναι ποιος πληρώνει καλύτερα και τι availability έχει πληρώσει ο καθένας. Το οποίο δεν είναι εύκολο να το πεις αυτό, ρε παιδί μου, το πράγμα, για να το πεις ότι.
Ναι,
το availability σου είναι α.
Κάποια στιγμή αυτή την κουβέντα την έκανα, γιατί, ωραία, θα σου πω τι προσπαθώ να κάνω εγώ. Εγώ προσπαθώ να έχω slots μέσα στην μέρα, τα οποία είναι και γνωστά γενικά με τον πελάτη. Δηλαδή, ότι ξέρεις τότε είναι αυτό, τότε είναι το άλλο, τότε είναι το παράλληλο. Ενώ γενικά δεν είμαι, του ωραρίου. Δηλαδή, άμα με ρωτήσεις αν μου λείπει κάτι, επειδή μου από την καθημερινότητά μου πιο παλιά, είναι το να ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι κάποια στιγμή, μέσα στο πρωί δηλαδή, δεν ξυπνάω πολύ αργά, έτσι κι αλλιώς, δεν ξυπνάω μεσημέρι και τέτοια. Αλλά επειδή μου, θα ξυπνήσω εγώ από 8.30 μέχρι 10, θα σου πω να σου δώσω ένα τέτοιο.
Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε ένα meeting μια φορά 12 ώρα και κοιμόσουν ακόμα.
Έχει γίνει αυτό, όντως. Εντάξει.
Δεν ήταν με σοβαρά άτομα το meeting αυτό.
Όχι, ήταν εξαίρεση. Α, κατάλαβα από το λες. Κάτσε, ήταν Σαββατοκύριακο ήταν αυτό όμως.
Ναι, εντάξει.
Ναι, όχι. Που και το Σαββατοκύριακο δεν κοιμάμαι γενικά τόσο πολύ, αλλά ήμουν από ταξίδι, οπότε έφυγε. Ναι, θυμάμαι τι λες. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το meeting. Γενικά, τέλος πάντων, άμα με ρωτήσεις, μου λείπει αυτό. Και γενικά μου λείπει η ελευθερία το ότι, okay, τώρα το μυαλό μου πηγαίνει προς τα εκεί, πάω να δουλέψω προς αυτό. Απ' την άλλη, όταν υπάρχει multitasking, έχω δει ότι έχει πάρα πολύ σημασία να είναι γνωστό και στους δύο μας ποιος είναι ο χρόνος ο οποίος μας αναλογεί. Που γενικά, πώς το κάνουμε, υπάρχουν κάποια standard slots. Και υπάρχει ένα padding στον καθένα το οποίο είναι, ξέρεις, έτσι, λίγο μετέωρο για πράγματα τα οποία θα συμβούν. Γιατί, okay, δεν μπορείς να πεις επειδή μου να το κάνεις και, ξέρω εγώ, τράπεζα, 8 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και αυτό είναι. Σαν τη γραμματέα της σχολής, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ελευθερίας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί, ρε παιδί μου, κοίταξε, αν κάποιος έρθει μέσα στις ώρες που είτε συμφωνήσει ότι έχει αποκλειστικότητα και του πεις, κοίταξε, τώρα έχω ένα meeting με έναν άλλον που έχει τύχει να το έχω κάνει ασυνείδητα στη ζωή μου και είναι πολύ κακό. Εντάξει, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν το κάνεις ένα. Αλλά αν έρθει και σου πει, ξέρεις τι, ωραία, καίγομαι αυτή τη στιγμή γιατί έχει γίνει αυτό και ξέρω ότι είναι αλλού ο χρόνος σου, αλλά καίγομαι. Είναι δύσκολο. Και την έκανα αυτή την κουβέντα γιατί κάπως συζητούσαμε και λέω, ρε φίλε, ξέρεις τι, στο τέλος ημέρας αυτό, άμα γίνεται από πολλούς που έγινε. Και πρέπει να διαλέξω, που το γλίτωσα στο τσακ το να διαλέξω. Κάπως τα έπαιξα όλα swiftly και κάτι βγήκε. Εν τέλει, του λέω, ο αλγόριθμος λέει από ποιον θα έχω τη λιγότερη ζημιά, άμα τον χάσω. Mm-hmm, ναι. Άμα πάρει το ρίσκο. Και δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί μου θυμίζει, ρε παιδί μου, έχει τύχει να είμαι σε παρέα γιατρών και να πει κάποιος γιατρός ότι ξέρεις τι, ρε φίλε, άμα γίνει σεισμός και πας να σώσεις, διαλέγεις αυτόν που έχει περισσότερες πιθανότητες να ζήσει. Και λέω, μαλάκα, λέω, τι μου λες τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Αλλά τέλος πάντων, καμία σχέση εννοείται η αναλογία. Δηλαδή, αλλά είναι αυτή που πας με το μη χείρον βέλτιστο.
Μα, όλα είναι optimization, έτσι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι οι άνθρωποι καθημερινά παλεύουν με αυτό. Το να καταλάβεις ότι τα πάντα είναι optimization και δεν υπάρχει ιδανική λύση. Δεν υπάρχει κάτι που είναι τέλειο.
Όχι.
Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι νομίζω, αν ποτέ υπάρξει άνθρωπος ο οποίος στο εγκέφαλό του δουλεύει και καταλαβαίνει το optimization σαν βέλτιστη λύση και ότι that's okay, νομίζω ότι απλά θα είναι χαρούμενος μόνιμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Όχι, είναι 100% optimization και είναι 100% προτεραιότητες. Δηλαδή, optimization βάσει προτεραιότητων, δηλαδή εν τέλει τι είναι σημαντικό. Και έχει τύχει να μιλήσω πολλές φορές γι' αυτό, για το πόσο σημαντικό είναι σε κάποια πράγματα να λες όχι. Γενικά. Και όταν μιλάς για αυτό, που εγώ δεν είμαι καλός σε αυτό γενικά, δηλαδή δεν είμαι καλός, δεν είμαι κακός, αλλά θα μπορούσα να είμαι καλύτερος. Φαντάζεται ο κόσμος όπως φανταζόμουν και εγώ όταν μου μιλούσαν γι' αυτό, ότι όταν κάποιος συζητάει και λέει ότι πρέπει να λες όχι και όλα αυτά, του μιλάμε για εύκολα όχι, τουλάχιστον σε εκείνο το άτομο είναι εύκολα. Αλλά έχει πάρα πολύ σημασία όταν αρχίζει, ρε παιδί μου, και shit hits the fan που λένε. Νομίζω ότι εν τέλει έρχεται να κάνεις damage control, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πεις δύσκολα όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό στο τσακ την εβδομάδα από αυτή που πέρασε. Και εντάξει, ευτυχώς νομίζω αυτή που έρχεται είναι κάπως καλύτερη. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είχαν πολλά πράγματα να γίνουν. Σκάγανε πράγματα από stakeholders των stakeholders, ρε παιδί μου. Απειλές, πήγανε ωραία σκηνικά. Και λέω, ωραία φίλε, πώς το κάνεις σωστά αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να είμαι υποστηρικτικό στη δυσκολία κάποιου, επειδή είναι επαγγελματική, που ξέρεις, βοηθάω.
Κοίτα, εκεί πέρα είναι capacity planning, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι, άμα το βάλεις κάτω, είναι μαθηματικά. Πρέπει να πεις ότι
ναι.
Θέλω αλλά να είναι... έχω capacity α, ώστε να μπορώ να κάνω α μείον β, όπου το β ξέρω θα το πετάω κάθε μήνα, αλλά όταν έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί το β, θα είναι εκεί. Σου αλλά κανείς δεν το κάνει αυτό.
Σου έχει τύχει ποτέ σοβαρό bug και να πεις, παιδιά, λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται τώρα, αύριο το πρωί?
Εξαρτάται τι θα πει σοβαρό bug και εξαρτάται το ποιος θα διαλέξει αυτό. Μου έχει τύχει να πω αύριο το πρωί, ρε παιδί μου, για πράγματα που άλλος θεωρείς ότι είναι το τέλος του κόσμου και μπορούσε, ρε παιδί μου, να έχει φύγει μήνυμα σε 15 άτομα μέσα στην εταιρεία ότι καταστραφήκαμε γι' αυτό. Αλλά ναι, έγινε αύριο.
Τελικά.
Γιατί στο τέλος της ημέρας. Τελικά δεν ξέρω, ακόμα στην εταιρεία είμαι, οπότε φαντάζομαι ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό.
Νομίζω ότι αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εν τέλει σου δίνει αυτοπεποίθηση. Αυτό το οποίο έχω δει εγώ, ρε παιδί μου, από φορές που έχει χρειαστεί να πω όχι σε πράγματα, να προτεραιοποιήσω και... Anyway, να πω κάποια όχι. Αυτό είναι ότι ο κόσμος σπάνια τελειώνει. Mm-hmm. Δεν θα πω ότι δεν τελειώνει ποτέ, γιατί υπάρχει φορά που θα γαμηθούν όλα. Οπότε θα κατέβουν ρολάκια, αντεγιά. Αλλά σπάνια γίνεται αυτό. Εντάξει, συνήθως θα πω.
Κοίτα, πολλές από αυτές τις φορές θεωρώ ότι υπάρχει μία λύση η οποία είναι στη μέση μεταξύ του ιδανικού και της κατάστασης που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή, που αυτή η λύση είναι, σου κερδίζει το χρόνο που χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και επειδή ήταν λίγο, ρε παιδί μου, πολύ θεωρητικό, εννοώ, ρε παιδί μου, αφηρημένο, ο τρόπος που το κάνεις αυτό θεωρώ είναι ότι πας και λες ότι, ξέρεις τι, υπάρχει ένα bug και... Πάμε στο Σόρσλερ. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραίες εποχές. Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, έχουμε σε ένα γάμο. Εκείνη τη στιγμή μας έχουν. Θυμάσαι για κατάσταση, θα πω, φαντάζομαι. Μας έχουν πάρει επειδή μια κρουαζιέρα και καλά εκεί πέρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για βόλτα, ξέρω εγώ, με ποτά. Και το Σόρσλερ πέφτει. Όταν λέμε πέφτει, δεν σηκώνεται με τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάνουμε restart του servers, κάνουμε οτιδήποτε. Δεν σηκώνεται αυτό το πράγμα. Είναι λες και κάτι έχει πάει πάρα πολύ στραβά. Και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένα βιντεάκι στο YouTube που έχει βγει στα βραζιλιάνικα, το οποίο περιγράφει πώς να βρεις το Σόρσλερ. Πορτογαλικά, ρε παιδί μου, ναι.
Βραζιλιάνοι ήταν, αλλά ναι, οκ.
Ναι, οκ. Και λέει πώς να κάνεις denial of service attacks από το Σόρσλερ σε άσχετους hosts. Wow. Που σημαίνει ότι ο hosting provider μας έχει στείλει... καταστροφή, θα σας κόψω, θα σας κλείσω, θα σας πετάξω, θα σας στείλω στο διάολο. Το Sourceler δεν μπορεί, ρε παιδί μου, με τίποτα να σηκωθεί και να παίξει. Επίσης, δεν είναι PG-13, λέει η εκπομπή.
Οκ, παιδιά, εντάξει, την αρχή βρίζαμε, αλλά λίγο.
Τέλος πάντων, okay, γίνεται όλο αυτό. Και τι ήταν, συνειδητοποιούμε ότι άμα κόψουμε όλη τη Βραζιλία από το Sourceler, μάλλον θα επιβιώσουμε για 1-2 μέρες μέχρι να καταλάβουμε πώς γίνεται και πώς γίνεται η mitigate αυτό. Και τι κάναμε, κόψαμε τη Βραζιλία. Πήγαμε, βρήκαμε στο Google ποια είναι τα IP range της Βραζιλίας και απλά κόψαμε όλη τη Βραζιλία. Δεν μπορούσε τη Βραζιλία να μπει στο Sourceler.
Ναι. Οκ. Πρώτα να αυτό. Εγώ, by the way, ήμουν στη Σαντορίνη τότε. Είχαμε πάει διακοπές με τους γονείς. Και θυμάμαι να είμαι σε ένα μέρος που έχω έψιλον. Και μου έρχεται
μήνυμα. Μπράβο, σε ένα camp. Όχι, ήσουν σε camp, νομίζω εσύ. Σε κατασκήνωση ήσουν.
Όχι, ρε.
Ήσουν σε κατασκήνωση και είχες πάει σε ένα πανηγύρι με το
λάθος. Αυτή ήταν άλλη φορά. Αυτή ήταν άλλη φορά.
Άλλη φορά.
Είμαστε Αμοργό. Και τέλος πάντων έχουμε πάει σε ένα ικαριώτικο πανηγύρι στην Αμοργό. Τώρα μην με ρωτήσεις, σχολάει, ξέρεις, κλασικό, Γερμανοί με την κάλτσα και το σανδάλι να χορεύουν σιρτάκια και ό,τι κατά κάνουν εκεί. Και έρχεται μήνυμα, θέλεις να από σένα, από κάποιον, είμαστε down. Οπότε ξέρεις, εγώ κλασικά, ρε παιδί μου, καμένος με το λάπτοπ παντού, οριακά και τώρα το κάνω αυτό. Τακ, στην άκρη, ρε παιδί μου, τα μακαρόνια, τι σαλάτες και αυτά. Και αρχίζω και εγώ. Τότε που ήσουν εσύ, θυμάμαι να είμαι με έψιλον. Αμοργό, by the way, πιάνα καλό ίντερνετ σε αυτό το σημείο, το θυμάμαι σαν χθες, δεν το περίμενα. Anyway. Θα μιλάμε Σαντορίνη, έψιλον, και μου έρχεται μήνυμα από σένα. Είμαστε down. Έχουμε θέμα. Και τέλος πάντων, θυμάμαι να έχω υπολογιστεί και να μην μπορώ να πιάσω με τίποτα ίντερνετ να κάνω κάτι. Και, γιατί θυμάμαι το είχα πει στου γονεί μου και είχα πάει σε κάτι σκαλιά εκεί δίπλα που είχε. Anyway, αλλά όντως εκεί για παράδειγμα πήραμε μια απόφαση και όταν λέω πήραμε ενώ πήρες και λέμε OK, θα κόψουμε τη Βραζιλία. Μια ολόκληρη χώρα. Doesn't sound right, αλλά οτιδήποτε άλλο είναι χειρότερο. Δηλαδή, άμα δεν είμαστε down, άμα δεν κόψουμε τη Βραζιλία, η Βραζιλία έτσι και δεν μπορεί να μπει. Γιατί ήταν down η υπηρεσία. Οπότε,
ναι, ήταν τέτοιο.
Εκεί ήταν damage control. 100%.
Άρα λοιπόν γι' αυτό σου λέω, πάντα θεωρώ ότι υπάρχει ένας τρόπος να πας και να πεις ρε παιδί μου, OK, θα κάνω αυτή τη λύση, ώστε και ο άλλος να μπορέσει ρε παιδί μου να γυρίσει σε κάπου που να έχει Wi-Fi, χωρίς να χαλάσει τη βραδιά του ρε παιδί μου το τέτοιο του, και να μπορέσω ρε παιδί μου και να εξυπηρετήσω και τους πελάτες μου, έτσι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή τότε, ρε παιδί μου, φαντάζομαι, ήταν ένας από τους λόγους, by the way, που δεν ήθελα με τίποτα να γυρίσω σε iPhone, γιατί το Android είχε καλό terminal και έμπαινα, έκανα σε έτσι servers από το κινητό. Ενώ δεν μπορούσα να το κάνω στο iPhone τότε.
Wow, από το κινητό έχεις μπει, ε.
Ναι, μα δεν... Ήμουν απλά, σου λέω, στη μέση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης εκείνη την περίοδο. ήταν αυτό.
Τι λες, ρε, οκ. Okay. Σοβαρό. Να σου πω... Σε αυτά τα πλαίσια, βασικά σε αυτά, στο πλαίσιο του multitasking, αλλά λίγο πιο cool down, εκτός από το food cut και πέντε άλλα πράγματα, πώς το οργανώνεις? Βάζεις slots, το αφήνεις επειδή μου να τσουλήσεις μες στην εβδομάδα, χρησιμοποιείς time tracking, toggle, whatever?
Είμαι fan toggle, αλλά πιο πολύ για τις χρεώσεις, όχι τόσο για να κρατάω στον εαυτό. Δηλαδή να ξέρω, ρε παιδί μου, πόσο δούλεψα στο κάθε πράγμα.
Πώς τις κάνει, γράφεις χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, ή είναι blocked? Ή εξαρτάται. Τις χρεώσεις, πώς τις κάνεις, γράφουν τα χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, οπότε δίνεις το μπιλιέτο, ή απλά έχεις κάποια blocks και το ξέρεις ότι αυτά είναι και έτσι πάει. Ή και τα δύο.
Κοίτα, τώρα που πρακτικά, ρε παιδί μου, εντάξει, το e-food είναι ο μεγαλύτερος χρόνος, οπότε δεν είναι... Ναι, ενώ, ρε παιδί μου, πριν το e-food, για παράδειγμα, έγραφα full ώρες και ήταν, ξέρεις, πολύ συγκεκριμένα τέτοια. Τώρα είναι μόνο κάποιοι πελάτες πιο παλιοί, οι οποίοι έχουν μείνει και τους οποίους διαχειριζόμαστε πιο, ρε παιδί μου, χαλαρά, και συνήθως αυτά είναι σταθερά συμβόλαια. Δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι κάποιο support, κάποιο τέτοιο, δηλαδή είναι στάνταρ ώρες που περιμένει ο άλλος. Και το πώς το διαχειρίζομαι είναι, απλά έχω πει ρε παιδί μου ότι καταρχάς Σάββατο είναι full εργάσιμη μέρα, οπότε παίζει, ξέρεις, full εκεί. Και μετά είναι κάποια βράδια ή πρωινά, ανάλογα. Αν και τώρα έχω αρχίσει και παίζω πολύ πρωινά που με έχει βολέψει. Δηλαδή ξυπνάω τύπου, ξέρω εγώ, καλά ξυπνάω νωρίς, αλλά τύπου 8-8.30 έχω ξεκινήσει δουλειά και παίζω, ας πούμε, εκεί πέρα πριν ξεκινήσω την κανονική δουλειά κάποιες φορές.
Το συνεχίζει το τρέξιμο, το πρωινό, αυτό το πράγμα που έκανες.
Λοιπόν, το πήγα από τις 6-6.30.
Wow.
Γιατί, όχι, θα σου πω. Έχω παρατηρήσει ότι θέλω 7-7.30 ώρες για να είμαι άνθρωπος. Και το... Ναι, αυτό. Και το να κοιμάμαι σταθερά 11 ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να κάνω, ρε παιδί μου. 10.30 με 11. Ήταν πολύ νωρίς. Οπότε το πήγα στο 11 με 11.30.
Ναι.
Οπότε αυτό το μισάωρο με έχει βολέψει, είμαι πολύ κομπλέ. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάποια μέρα ρε παιδί μου πιο αργά, κάποια μέρα πιο νωρίς, αλλά θα την παλέψω κομπλέ.
Okay.
Το κάνω, ναι, το κάνω και έχω ξεκινήσει και κάνω και μια-δύο φορές την εβδομάδα γυμναστική πηγαίνουμε και κάνουμε τρελισάβετ κάτω στην παραλία, που είναι ωραία φάση.
Τρέξιμο εννοείς ή έχει όργανα
στο πάρκο? Έχει ένα πάρκο σαν αυτά, ρε παιδί μου, τα κλασικά που έχουν όργανα ανοιχτού χώρου.
Okay.
Αλλά απλά έχει ωραίο πάτωμα που δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Πάτωμα, τέλος πάντων. Είναι μαλακό.
Τέλος πάντων.
Ταρτάν, νομίζω λέγεται αυτό, πώς λέγεται αυτό. Το μαύρο, ρε παιδί μου, που είναι λίγο ελαστικό. Οπότε κάνουμε γυμναστική εκεί πέρα που είναι λίγο πιο πολικό. Δεν κάνουμε με τα όργανα αυτά, αλλά κάνουμε εκεί.
Okay. Αυτό με το πρωινό. Συμφωνεί και ο Μαρτσέλο με αυτό. Δουλεύει και σε μένα πολύ καλά και σκέφτομαι αν μπορείς να το κρατήσω σε ένα βαθμό. Αν και εντάξει, από χθες έβαλα στον εαυτό μου όρι και λέω μετά τις 9 δεν δουλεύω. Εντάξει, σήμερα ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ χαλαρή ημέρα.
Σήμερα και να ήθελες, θα πρέπει να διακόψεις για να μπει στην Greek κουβέντα.
Εννοείται, αλλά όχι, σήμερα ευτυχώς ήταν πραγματικά πάρα πολύ χαλαρή ημέρα και το χρειαζόμουν. Αλλά το πρωινό δουλεύει γιατί οι περισσότεροι developers. Μάλλον προτιμούν λίγο πιο αργές ώρες. από ό,τι βλέπω.
Οπότε προλαβαίνεις και κάνεις πράγματα.
Ναι, οπότε το πρωί είναι μια πραγματικά νεκρή ώρα που είδα ότι όντως πρόλαβα πράγματα. Το να καθίσω να δουλέψω μέχρι τις 11 το βράδυ ήταν λιγότερο αποδοτικό από το να δουλέψω 8 με 10 το πρωί. Δηλαδή, okay, ναι, κάποιοι λίγοι θα ξεκινήσουν 9, αλλά είναι λίγοι και είναι και αυτοί οι οποίοι θέλουν να συγκεντρωθούν. Δεν ξεκινάνε 9 για να ενοχλήσουν, γιατί ξέρουν ότι κανένας δεν είναι. Μετά τις 10 αρχίζω χαμός. Το συζητάω, το ξέρεις, Slack, Ping, τέτοιο. Το επόμενο που σκέφτομαι είναι εκτός ωρών που έχω κάνει dedicate κάπου, να είναι κομμένα τα notifications, εκτός και αν γίνω mention. Είναι το επόμενο, γιατί με αποσπούνε πάρα πολύ τα μισό τα notifications. Ναι. Τα μισό, δεν κάνω πάρα.
Φέρνουν λίγο διαχείριση τα notifications. Γενικά στο multitasking τα notifications είναι πολύ κακά, γιατί ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή θες να συγκεντρωθείς, σου κάνει τέτοια. Πάντα εκεί πέρα σου λέω, τα notifications, εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα, άμα τα έχεις καλά tuned. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θυμάμαι με κορόιδευε που έχω notifications στο ρολόι. Η σιγουριά.
Και εγώ έχω βάλει. Σιγά.
Θα σου πω, τι έχω κάνει εγώ. Έχω πάει και έχω πει ότι θα έχω τα σημαντικά, ρε παιδί μου, notifications στο κινητό και στο ρολόι. Και το ότι έχω εγώ το ρολόι και δεν έχει χτυπήσει τίποτα είναι μια εξασφάλιση και μια ηρεμία, ρε παιδί μου, που με αφήνει να χαλαρώσω και να πω. Ωραία. Αφού δεν έχει έρθει τίποτα. Δεν έχω το άγχος μήπως έχει γίνει κάτι. Γιατί πολλές φορές τι έβλεπα. Μα ακόμα τελείωσα notifications. Μετά ξεκίνησα polling και έλεγα, όχ, να δω, έχει γίνει τίποτα.
Okay.
Οπότε είναι λίγο, ρε παιδί μου, να βρεις, θεωρώ, εκεί πέρα το... να έχεις μόνο τα σημαντικά.
Ερώτημα, συγγνώμη. Έχεις κόψει αυτά τα notifications που και καλά σου θυμίζουν πώς να, πότε να σηκωθείς?
Όχι, αυτά μου αρέσουν γιατί σηκώνομαι πάντα και πάω, βάζω νερό, βάζω κάτι, γιατί βοηθάει πάρα πολύ να σηκώνω.
Πίνω μια μπύρα για το... Σίγουρα κάνει καλό στην υγεία, οκ, πάμε μια μπύρα. Οκ, κοίταξε, εγώ αυτό το οποίο έχω αρχίσει να κάνω και δεν ξέρω αν το παρατηρείς, και εγώ έχω αρχίσει να γίνομαι λίγο πιο old school σε κάποια πράγματα, τους είναι παιδιά.
Όταν το κάνει... κούρεμα νοείς.
Φίλε, εντάξει, το κούρεμα, κοίταξε, πήρα απόφαση ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν θα κουρευτώ. Ίσως λίγο να τα μαζέψουμε. Ίσως να τα μαζέψουμε. Γιατί κοίταξε, ύστερα από πολλά χρόνια, θα σου πω, σαν παιδί είχα αποθυμένο να τα πιάσω κοτσίδα. Λέμε, τα μαλλιά μου είναι άφρο, είναι αφάνα. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, τώρα έχω βάλει 200 κιλά πετρέλαιο πάνω για να είναι έτσι. Πλησιάζω όμως να μπορώ να πιάνω μια χαζοκοτσιδούλα, ρε παιδί μου, και μου αρέσει. Οπότε θα τη χαρώ πρώτα, έτσι να μου φύγει αυτό το αποθυμένο και μετά θα τα κόψω, νομίζω.
Θέλεις σε αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο, στη μικρή κουβέντα, να αποδεχθείς τη δημόσια ότι απλά. Έχεις χάσει κάποιο στοίχημα και το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου, με κάποιον και να μας πεις
αυτό. Όχι, μάλιστα έχει χαλαστεί η αδερφή μου, γιατί μου λέει πότε θα κόψεις τα μαλλιά σου, και της λέει όταν μου τελειώσει αυτό το προϊόν το οποίο έχω πάρει και βάζω πάνω. Α, μου λέει, ωραία, οκ. Και της πάλι είπα ότι παρήγγειλα 2-3 κουτιά ακόμα, ρε παιδί μου. Είναι, ξέρεις, πώς το λένε, πώς έκανε η Πινελόπη με το αυτό που έπλεκε. Αυτό δεν είναι. Α, όχι, το γεφύρι της Άρτας είναι που το χαλούσαν και το ξαναφτιάχναν. Τέλος πάντων, ένα από αυτά. Δεν τα θυμάμαι κι εγώ αυτά, τα lores, τα folk. Λοιπόν, anyway, που είχαμε μείνει στο πρωινό, είχαμε μείνει.
Δεν θυμάμαι. Εσύ μιλούσες, κάτι έλεγες ότι τώρα που έχεις πολλά κάτι, δεν βοηθάει η μπύρα για τη συγκέντρωση, να ξέρεις.
Σου λέγα τι είπες.
Η μπύρα δεν βοηθάει για τη συγκέντρωση, να ξέρεις, λέω.
Καλά, αυτή είναι και hardcore που έχω, είναι κάτι να σου πω πόσο έχει. Έχει 8,4% αλκοόλ, είναι κοντά σε κρασί.
Λοιπόν, όχι, εμένα είναι χαλαρή. Για πες.
Λοιπόν, όχι, θυμήθηκα όμως τι ήθελα να πω. Έχω αρχίσει να γίνομαι λίγο πιο old school σε κάποια πράγματα, το οποίο σημαίνει, παιδιά, είναι απλό. Όταν είναι emergency, τηλέφωνο. Προφανώς και μου έσκασε τηλέφωνο στο τηλέφωνο αυτές τις μέρες, βέβαια. Να το πω αυτό, δηλαδή το λέω ότι ήταν hardcore, ήταν hardcore.
Θα σου πω, τα τηλέφωνα, επειδή κανείς δεν μπορεί να κάνει το τηλέφωνο σωστά ή λάθος, και επειδή το τηλέφωνο πάντα παίρνει κάποια λεπτά και σε διακόπτει, γιατί πρέπει να απαντήσει εκείνη την ώρα, έχω ξεκινήσει το SMS. Είναι πιο ωραίο για emergency.
Εννοείται, επειδή δεν το δίνω το τηλέφωνο μου, πρέπει να γίνει escalate για να μου έρθει το τηλέφωνο.
Ντοματούλα κάνεις, πάρει.
Μπράβο, μπράβο. Ντοματούλα. Όχι, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Πιστεύω ότι το πόσο έχουμε εμείς την προσοχή μας είναι ξεκάθαρα δικό μας. Δηλαδή, δεν μπορώ, επειδή ένα app μου λέει ότι ξέρεις τώρα συγκεντρώσω, να συγκεντρωθώ. Εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω.
Βασικά, επειδή κάποιος μπορεί να βλέπει τα σχόλια, ρώτησε ο Μαρτσέλο εδώ πέρα, λέει αν χρησιμοποιούμε το Pomodoro Timer, το οποίο για την ακρίβεια νομίζω είναι 25 λεπτά και 5 διάλειμμα και έχει, ρε παιδί μου, ένα αυξάνεται ο χρόνος, μειώνεται, ρε παιδί μου, κάπως και καλά για να έχει συγκέντρωση καλή. Έχει ένα... Δεν το έχω κάνει ποτέ αυστηρά. Εμένα με βοηθούσε παλιά, έκανα το... Έκανα ένα πομοντοροειδές timer, το οποίο εγώ νόμιζα το είχα φτάσει κάπου 40-45 λεπτά με 5 με 10 λεπτά διάλειμμα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τους χρόνους που έκανα τότε.
Ναι. Κοίτα, σε μένα είναι λίγο περίεργο γιατί επειδή κάνω switch από project σε project, ωραία, θα ακούσει λίγο μαζογιστικό αυτό που θα πω, αλλά το δεύτερο project είναι διάλειμμα για το πρώτο project, από άποψη που πηγαίνει το μυαλό μου. Mm-hmm. Όταν όμως ήμουν full time στο Sourcelr, έπρεπε μάλλον να χαθώ μέσα σε αυτό. Δηλαδή, έπρεπε να μπορώ να αφοσιωθώ. Εγώ θέλω πολλά διαλύματα επίσης. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ στη μία μισή ώρα θέλω διάλειμμα. Στη σχολή, αυτά τα δύο ώρα δεν μπορούσα να τα παρακολουθήσω. Εν ολίγης τίποτα δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, αλλά anyway.
Γι' αυτό εμένα με βολεύει πάρα πολύ η φάση με το ρολόι που μου λέει στην ώρα, ρε παιδί μου, δεν έχει σηκωθεί καθόλου. Οπότε ξέρω ότι κάθε φορά στη μία ώρα θα σηκωθώ, θα πάω, θα βάλω ένα νερό ή μπορώ να βάλω καφέ ή μπορώ να πάω, ξέρω, μια τουαλέτα. Οπότε θα χαλαρώσω λίγο, θα σηκωθώ, θα κάνω μια βόλτα, ρε παιδί μου. Δεν είναι, δύο λεπτά, δεν σου λέω θα κάνω, ρε παιδί μου, μισή ώρα βόλτα.
Το ξυπνητήρι είναι το δίλεπτο του ρολογιού.
Τέλειο.
Το...
Ναι, όχι, ξυπνάω στάνταρ με το ξυπνητήρι του ρολογιού, το οποίο βολεύει. Βασικά τι έχω κάνει, έχω βάλει δύο ξυπνητήρια. Πρώτα έχω βάλει το ρολόι και μετά έχω βάλει το κανονικό. Οπότε έχω το fallback ότι άμα, ρε παιδί μου, καμιά φορά τι κάνω.
Το ίδιο δεν είναι.
Πέφτω πάνω στο χέρι μου και μου διάζει το χέρι μου και άρα δεν νιώθω το ρολόι.
Αλήθεια!
Μου έχει τύχει, ξέρω εγώ, 4 φορές από την αρχή του χρόνου που το κάνω συστηματικά.
Wow.
Οπότε έχω μετά από 5 λεπτά ξυπνητήρι στο κινητό που χτυπάει και ρολόγιο κινητό. Οπότε θα τα ακούσω σίγουρα ώστε να σηκωθώ, να μην έχω θέμα να μην σηκωθώ. Αλλά το ρολόγιο με βολεύει πάρα πολύ γιατί δεν πρέπει να σηκωθεί η Ελισάβδη, για παράδειγμα, που σηκώθηκα εγώ επειδή είμαι βλαμμένος. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι πολύ βολικό γι' αυτόν τον λόγο.
Δεν σου φαίνεται περίεργο να ξυπνά βράδυ, ρε, εσύ. Εντάξει, 6.30 είναι βράδυ, 6 τι ώρα ξυπνά.
Δεν είναι βράδυ, καταρχάς. Έχει ωραίο τέτοιο, όχι ηλιοβασίλεμα, το αντίστροφο. Ανατολή του ηλίου.
Αυγή.
Είναι ωραία φασούλα. Είναι η θάλασσα εκεί πέρα, κάνουμε τη βόλτα. Είναι ωραία φάση. Όχι, εγκρίνω.
Θα το δοκιμάσω. Αλήθεια σου λέω. Επειδή τώρα καλοκαιριάζει, αρχίζει και θυμάμαι δηλαδή και όταν ήμουν στο ναυτικό, όταν ξυπνούσα το πρωί το καλοκαίρι, ήταν μακράν καλύτερο από όταν. Εντάξει, το χειμώνα δεν το μπορούσα αυτό το πράγμα. Το πίσα.
Δεν είναι πίσα τώρα. Είναι κομπλέτορ. Δηλαδή, από το 6-6,5 και δεδομένου ότι έχει περάσει και 1,5-2 μήνες πλέον, ολόκληρη, πλέον είναι normal. Το 6,5 δηλαδή βγαίνει έξω και έχει φως, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται φως για να δει.
Οκ. Βάζεις κενό μεταξύ του να πιάνεις το... ωραία, είτε μιλάμε για το ότι τελειώνει το e-food και έχεις κάποιους παλιούς πελάτες και είναι να πιάσεις κάτι παλιό, ρε παιδί μου. Είτε τελειώνεις το e-food και να πιάσεις κάποιο προγραμματιστικό project δικό σου open source. Είτε είναι μέσα στο e-food κάποια διαφορετικά tasks. Γιατί δεν ξέρω μέσα σε 2 εβδομάδες, για παράδειγμα, αν είσαι αφιερωμένος είναι μα είσαι πολλά. Βάζεις διαλύματα ή μπορείς να τα πιάνεις στα καπάκια το ένα μετά το άλλο.
Καλή ερώτηση. Συνήθως υπάρχει κάποιο event το οποίο θα διακόψει και θα κάνει την αλλαγή. Αν, για παράδειγμα, μπορεί το πρωί να έχω τον daily. Οπότε θα πω, ξέρεις, μετά το daily ξεκινάω δουλειά. Οπότε θα είναι αυτό το event, ρε παιδί μου. Μπορεί το απόγευμα να είναι το ότι θα σηκωθώ να πιω έναν καφέ, ξέρω εγώ, ή θα βάλω νερό. Αλλά σπάνια θα πω, είμαι σταματημένος στον υπολογιστή, κοιτάω κάτι, ξέρεις, και α, ωραία, κάνω μπαμ switch και κάνω κάτι άλλο. Θα σηκωθώ να κάνω μια βόλτα, ρε παιδί μου. Θα πάω μέσα να έχω και το κακό μου με σπίτι, θα πάω να φάω κάτι, ξέρω εγώ. Είμαι λίγο κυλιόδουλος αυτό το πράγμα. Αλλά χρειάζομαι, ρε παιδί μου, κάτι για να κάνω την αλλαγή εκείνη τη στιγμή. Κάτι το οποίο να πω ότι τώρα κάνω κάτι διαφορετικό σωματικά, ώστε να μπορέσω μετά να γυρίσω πίσω.
By the way, τελείωσα.
Κι εγώ, νομίζω. Έχω δελθεί από δουλειά.
Ένα πολύ καλό συνήθειο το οποίο είχα. Αν και αυτό θα ήταν καλό να το συζητήσουμε γενικά σε ένα επεισόδιο. Γενικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε καλό ύπνο για να ξεκινάμε με καθαρό μυαλό και να δουλεύει όλο αυτό. Έχω χάσει ένα φοβερό συνήθειο το οποίο είχα πέρυσι. Και όταν πήγαινα στο δωμάτιο, δεν είχα κινητό, δεν είχα υπολογιστή, δεν είχα τάμπλετ.
Οκ. Okay. Και τώρα?
Τώρα έχω υπολογιστή. Γιατί θέλω να τελειώσω κάποια πράγματα λίγο πιο χαλαρά, γιατί έχω αρχίσει... Ωραία, τελειώνω αυτά τα οποία πρέπει να φύγουν αυτόν τον πιστικό καιρό. Μετά, αφού τα τελειώσω, θέλω λίγο να κάνω... Να τακτοποιήσω την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και μετά θέλω λίγο να χαζέψω στο YouTube ή στο Hacker News ή στο Facebook ή γενικά να λιώσω στα memes. Για να μπορέσω να πέσουν οι τόνοι μου. Πέρυσι, επειδή ήταν πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα, απλά, ρε παιδί μου, άρχισα να κάνω, πώς το λέει το iPhone, wind down. Είναι αυτό mm-hmm. που δεν σου εμφανίζει notifications, το οποίο εγώ το κάνω disable τον τελευταίο μήνα, αυτό κάθε μέρα, έκτος από το Σαββατοκύριακο.
Αλήθεια. Όχι, αυτό το έχω 10 η ώρα, δεν παίζει τίποτα το κινητό. Είναι νεκρό.
Όχι, δεν παίζει αυτόν τον καιρό, αλλά πιστεύω, θέλω να πιστεύω καλώς όντων των πραγμάτων. Από τον Απρίλιο, ιδανικά, θα έχουμε άλλο ένα άτομο στην ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό σιγά-σιγά θα αρχίσει να επανέρχεται. Για το καλοκαίρι θα είναι, ρε παιδί μου, η καθημερινότητά μου, το να μπορώ μετά τις 9 να μην ασχολούμαι με τίποτα. Θα δούμε. Θα δούμε, αλλά αυτό είναι αυτό το οποίο ελπίζω. Αυτό, για παράδειγμα, έχω παρατηρήσει ότι και δυσκολεύει τον ύπνο μου. Και όχι μόνο το να αργήσω, γιατί η οθόνη μένα με κάνει δύσκολο να ανιστάξω με την οθόνη. Πρέπει να εξαντληθώ. Δηλαδή, άμα με αφήσει με μια οθόνη, πρέπει να φτάσει 3-4 ώρα το πρωί να έχω λιώσει το YouTube, να μην υπάρχει τίποτα για να ανιστάξω. Απ' την άλλη, βέβαια, εντάξει, okay, είναι απαραίτητο τώρα, γιατί πρέπει να προετοιμάσω την επόμενη μέρα. Αλλά για να μπορέσω να ξυπνήσω νωρίς και να κάνω αυτά τα κόλπα που κάνεις εσύ, πρέπει σίγουρα να κόψω τους υπολογιστές από τις 10 το βράδυ.
Θα σου πω, 10 η ώρα, 10 η ώρα κλείνει τα πάντα. Δηλαδή, πρέπει να πάω στο κινητό και οτιδήποτε ανοίξω, άμα δεν είναι πέρα από Netflix, ξέρω εγώ, και YouTube, που είναι για να στριμάρω στη τηλεόραση και να χαλαρώσω τον καναπέ. Ναι. Πρέπει να του πεις, θέλω να κάνω bypass το timer. Και αισθάνεσαι λίγο άσχημα εκεί πέρα. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι ακόμα πολλές φορές μου έχει τύχει στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, να με πάρει ο ύπνος ή να θέλω να χαζέψω σε κάτι. Αυτό που έχω παρατηρήσει ότι βοηθάει περισσότερο είναι θα βάλω, ρε παιδί μου, να ακούσω ένα podcast. Θα βάλω, ξέρεις, κάτι το οποίο θα είναι ακουστικό, ώστε να μου κρατάει, ρε παιδί μου, λίγο το ενδιαφέρον εκεί πέρα και να χαζέψω. Αλλά να μην πάω. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι άμα ανοίξω κινητό και ξεκινήσω, ρε παιδί μου, να διαβάζω Twitter ή κάτι, ακόμα και με μειωμένα μπλε φώτα και όλες τις χαζομάρες, ρε παιδί μου, και τέτοια, θα με ξαναξυπνήσει. Οπότε το αποφεύγω πάρα πολύ, δηλαδή, στο κρεβάτι να πάρω κινητό μαζί. Το έχω πάντα δίπλα μου, αλλά δεν θα το ανοίξω να δω τι γίνεται και τέτοια. Δηλαδή, για παράδειγμα, εντάξει, την Κυριακή ήταν πολύ ιδιαίτερη μέρα. Είχα φουλ άγχος, φουλ τέτοια, ρε παιδί μου, διάφορα πράγματα κλπ. Και ξυπνούσα ένα 45 λεπτά. Κοιμήθηκα, ξέρω εγώ, τίποτα.
Τι λες, φίλε, όντως.
Με πήγε, ρε παιδί μου, τέτοιο. Και το χειρότερο που έκανα είναι ότι μετά την πρώτη-δεύτερη φορά που σηκώθηκα ή που δεν μπορούσα να κοιμηθώ εύκολα, λέω, ξέρω, να χαζέψω το κινητό. Εντάξει, εκεί πέρα τελείωσε. Δηλαδή, την Κυριακή θεωρώ ότι κοιμήθηκα κάτω από 3 ώρες, ξέρω. Αλλά ήταν, ρε παιδί μου, μια μέρα. Ξέρω ότι άμα το κάνω, μετά, ρε παιδί μου, είναι snowball effect. Δεν θα γλιτώσει μετά με τίποτα.
Πήρα πρωτατήφ σπίτι μου με σκοπό να αρχίσω λίγο να διαβάζω το βράδυ. Ξεκίνησα, by the way, το Mythical Man Month και είναι πραγματικά καταπληκτικό βιβλίο.
Θα το πάρω μόλις τελειώσει.
Ναι, είναι... Θα μου το πάρεις, εννοείς.
Ναι.
Ναι, θα το αφήσω στο γραφείο.
Εντάξει, στη βιβλιοθήκη.
Μπράβο, στη βιβλιοθήκη. By the way, να σου πω, ψάχνω το Getting Real και το Remote. Δεν το έχω στο γραφείο, Δεν το είσαι πουθενά να περιφέρεται.
Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θυμάται τι έφαγε χθες. Δηλαδή, είναι μια πληροφορία η οποία ακόμα και να την ήξερα θα την είχα κάνει discard σε δευτερόλεπτα.
Σήμερα το μεσημέρι, τι έφαγες?
Έψα ένα μπιφτέκι.
Okay. Ήταν από τα χθεσινά της Τσιχνοπέμπτης?
Όχι, ήταν από την κατάψυξη. Ήταν φρέσκο μπιφτέκι.
Τσιχνοπέμπτη, τι έκανες?
Εντάξει, κάνα παΐδι, τα γνωστά, ρε παιδί. Εντάξει, ήρεμα, αλλά. Εντάξει, το τσίχτημα είναι τσίχνισμα.
Ναι. Cool. Τέλεια.
Έπρεπε να παίξω λόγω τσίχνισμα.
Ναι, όχι, εννοείται. Ειδικά τώρα που είμαστε καραντινοποιημένοι, Εντάξει, πρέπει λίγο, ρε παιδί μου, να σπάσει. Όσο γίνεται να σπάει, νομίζω η ρουτίνα, εμένα τουλάχιστον με βοηθάει.
Ναι. Δεν ξέρω, εδώ πέρα υπάρχει μια μπηχτή για σένα, νομίζω, Πάρη. Δεν ξέρω, θα μας κόβει την μπηχτή αυτή.
Ναι, μωρέ.
Βρήκαμε ένα βιβλίο, νομίζω.
Ναι. Α, τέλειο. Τώρα δεν το έχω ξεχάσει. Δεν κοίταξα το βιβλίο στο σπίτι. Ωραία, τέλεια. Με το που πάω, γιατί δεν είμαι σπίτι τώρα. Με το που πάω την Κυριακή που θα έχω τη μεγάλη επάνωδο.
Τέλεια.
Καταπληκτικά.
Γενικά αυτά. Καταπληκτικότατα. Κοίτα, γενικά νομίζω ότι το multitasking, ρε παιδί μου, θέλει πάρα πολύ πειθαρχία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Εγώ προσωπικά δεν την είχα ποτέ, αλλά νομίζω ότι είναι η φορά που έχω καταφέρει να το προσεγγίσω στο βαθμό που θέλω περισσότερο από όλα. Εκεί, κοίταξε, εκεί ζηλεύω το Μάριο, εγώ το λέω ξεκάθαρα. Νομίζω ότι. Το Φακελίνιο. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν είσαι και με το background, ρε παιδί μου, που είναι από το πίνι, αλλά νομίζω ο τρόπος που προσεγγίζει κάποια πράγματα είναι τόσο στον αυτόματο που. Εντάξει, δεν είναι ότι θέλω να είναι εμένα έτσι η ζωή μου. Νομίζω ότι σε κάποια πράγματα είμαστε. Εγώ είμαι λίγο πιο flow, ο Μάριος είναι λίγο πιο structured, αλλά άμα χρειαστεί, θέλω να μπορώ να το κάνω employ αυτό, να το κάνω deploy το σύστημα αυτό.
Πατάς κουμπάκι και ενεργοποιείται η φάση.
Cool.
Τέλεια. Ωραία φασούλα πάντως.
Καλά ήταν, ωραία, χαλαρώσαμε. Αυτό το ξανακάνω. Κοίταξε, αυτό με την πύρα, ξέρεις που κάπου χρωστάμε ένα τέτοιο με ουίσκια και ιστορίες.
Πού, όντως.
Χρωστάμε ένα μεγάλο podcast, ένα τρίωρο έχουμε πει.
Τρίωρο. Είναι το ίδιο τρίωρο με κάποιους που δεν είχες έρθει στο meeting μαζί τους στις 12 η ώρα, ναι, ένα Σάββατο.
Είναι με κάποιους που πιστόλιασα το meeting ένα Σάββατο, επειδή κοιμόμουν μέσα στις 12.
Τέλειο. Όχι, τώρα θα το παίξουμε μπαλίτσα. Απλά πρέπει να έχουμε και ρεφίλ στο τρίωρο. Θα το παίξουμε Τζο Ρόγκαν μετά και θα έχουμε καθένα ένα μπουκαλάκι δίπλα και θα το κάνουμε σωστά.
Cool. Ναι, αλλά ίσως αυτό πρέπει για να είναι καλό να το κάνουμε από κοντά.
Ναι, οπότε πρέπει να ανοίξει λίγο καιρό να το κάνουμε απ' έξω ή κάπως. Δηλαδή,
να επιτραπεί. Να επιτραπεί. Έτσι. Λοιπόν. Τέλεια.
Τι έχουμε για σήμερα να προτείνουμε, Πάρη?
Πω. Εγώ νομίζω, να σου πω την αλήθεια, είμαι τόσο βλάκας που ήθελα να προτείνω το Search to Brave, να το τσεκάρει κάποιος να το διαβάσει, αλλά...
Όχι, προτείνω εδώ, δεν πειράζει. Αλλά ο Brave...
Θα προτείνω όχι. Αυτό...
Να κρυμιάξω, οποίο... μπορώ. Να κρυμιάξω, ναι, μπορώ. Κρυμιάξω. Μου έχουν έρθει δύο notifications στην ώρα του podcast, που είναι, ξέρω εγώ πόσο, μια ώρα είμαστε εδώ. Δύο notifications από τον Colobrave για κρύπτο τέτοια. Άμα δεν βρω flag να το κάνω disable, θα τον πετάξω, ναι, στο παράθυρο.
Εμένα δεν μου είχε έρθει ούτε ένα, αλλά ίσως να μην τα έχω ενεργοποιήσει καν. Αλλά θα προτείνω το εξής. Θα χάσει
κλειστά κι εγώ. Για πες τώρα.
Θα προτείνω αυτό το οποίο εσύ σνόμπαρες στο Slack που έστειλα στο κανάλι με τον Δημήτρη.
Okay.
Θα προτείνω το Hey World, που είναι το καινούριο blogging από το email το Hey, που άπαξ και στείλει ένα, άπαξ και πληρώνεις για papakihey.com email. Άμα στείλεις ένα γράμμα στο world.papakihey.com, στο κάνει blog article. Το οποίο είναι για μένα απίστευτα βολικό, γιατί το όλο θέμα με το blogging, γιατί θέλω να γράφω, ετοιμάζω και κάποια άρθρα με βάση το hiring που έχουμε κάνει όλο αυτόν τον καιρό. Είναι απίστευτα βολικό, γιατί είναι μείον μία πλατφόρμα. Και όντως στην πραγματικότητα, εσύ όταν γράφεις κάτι, κάνεις. Το κάνεις για να μπορέσει κάποιος να δει τι έχεις να πεις. Οπότε αυτό είναι απίστευτα εύκολο. Το να στείλω ένα email και ο άλλος να μπορεί να γραφτεί και στο newsletter με αυτό. Ναι. Μ' αρέσει.
Λοιπόν, θα κάνω επίσημη πρόταση στο ίντερνετ να αλλάξουμε τα memes των First World Problems με logo του Basecamp από πίσω. Πλέον νομίζω ότι ασχολούμαστε με ό,τι μαλαγκία μας έρθει στο κεφάλι. Συγγνώμη, Πάρη. Τους έχω εκτίμηση σε πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι πλέον το έχουμε πάει σε άλλο level τη φασούλα.
Το ακούω αυτό που λες.
Πώς ακυρώνεις τα blogs από εκεί πέρα, ρωτάει ο Γιώργος. Πάρτα τώρα για να απαντήσεις.
Πώς τα ακυρώνεις?
Πώς τα σβήνεις?
Έχει. Μετά, άμα μπεις μέσα στο email σου, έχει ένα το οποίο του λέει Hey World, και από εκεί κάνεις edit και διαγράφεις.
Α, έχει και τέτοιο, εντάξει, δεν ξέρω. Okay. Λοιπόν, εγώ έχω να προτείνω podcast και σήμερα. Θα προτείνω τους Bad Guys,
ναι, ναι, ναι.
Οι οποίοι είναι δύο τύποι μένουν Λονδίνο, νομίζω, τέλος πάντων Αγγλία, και κάνουν podcastάκι και έχει λίγο χαβαλέ. Και κάποια στιγμή πρέπει να βριστούμε, ρε παιδί μου, γιατί νομίζω έχουμε διαφορετικές απόψεις, οπότε θα έχει χαβαλέ να κάνουμε και κανένα παρέα έτσι, ας πούμε.
Α, ναι, μπράβο, όχι, αυτό είναι official invitation στα παιδιά, να κάνουμε live κάποια
στιγμή. Μπορεί να μας ακούν αυτοί, ρε, θα τους το κάνουμε όχι, πάλι.
Δεν πειράζει, αλλά θα τους στείλουμε.
Τέλεια.
Συγγνώμη, εδώ υπάρχει follow-up τέτοιο. Αντώνη.
Α, δεν ήταν για τα blogs, ήταν για τα brave notifications. Λοιπόν, θα βρω πώς θα διαγράφεις και θα κάνω ολόκληρο blog article στο Hey World του Πάρη για το πώς θα διαγράψεις brave notifications. Δεν έχω ιδέα, μόλις το βρω το έχω πατήσει το κουμπί. Με έχουν εκνευρίσει αφόρητα σήμερα και έχω ανοίξει 4-5 ώρες τα notifications μόνο. Και ήδη έχω εκνευριστεί με αυτό το πράγμα.
Τέλεια.
Αυτά τα ωραία μου. Οπότε μέχρι την άλλη εβδομάδα μας βλέπουν στο YouTube. Μπράβο. Στο Twitch. Live. Και νομίζω ότι κατά και το Twitch. Periscope/Twitter. Πρέπει να βγάλουμε και μικρή κουβέντα account για να το ποστάρουμε εκεί, γιατί το ποστάρω τώρα εγώ, αλλά δεν ξέρω πόσο νόημα έχει.
Εντάξει, ναι, θα το δούμε, ναι.
Και που αλλού μετά έχουμε Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts.
Τέλεια.
Οπότε μέχρι την άλλη εβδομάδα τα λέμε.
Bye.